Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarison James Daniel. Irika.
Ampifaliana no iarahana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao. Manatitra ny raba tompoko lahy sy tompoko vavy, iresaka ny tontolo ara-bola ho any ambanivohitra indray isika anio. Misy moa ny ombina tahiry ifampisamborana na ny zevêque ajoron'ny fikambanany tatsa entina anamavanana ny fahaseranana mahazo azo ireo amin'ny fotoana fikarakarana amin'ny fambolena na ny amin'ny fotoana ilana izany maika toy ny aretina, ny fampidirana amin'ny mpianatra sy ny sisa. Ny tsaro fantatra momba azy io indray no arahantsika anio. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresahana ny momba amin'ny volovary fahavisaraka na ny ketsa saraka. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Andriamatoa Rob John ary nirina Alain Bruno filohan'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Tandrokomby, kômina Mahintsy, distrika Nambodratrimo ato amin'ny faritra Analamanga no vahintsika anio. Niresaka ny tsaro fantatra momba ny ombina tahiry ifampisamborana na ny zevêque izy amin'izany. Ny fikambanana misy azy moa izay efa nampiatra azy io nandritra amin'ny taona maro. Andriamatoa Rob John ary nirina Alain Bruno, ahoana amin'ny tantara ny atombo amin'ity zevêque avitra fahatelo nareo ity?
Raha ny tantaran'ny fikambanana dia fikambanana niorina tamin'ny taona 1920. De tatsa maromaro nyinga tamin'ny tatsa mitovy fomba fijery ary mitovy tanjona otratrarina no vondrona de nanangana an'le fikambanana fanantenana te tamin'ny fokontany.
Inona no antony nananganana an'izay fikambanana izay?
Ny antony nananganana ny fikambanana de tsapa satria mpamboly sy mpiompy daholo moa ny eto amin'ny fokontany sy ny eto amin'ny fikambanana de tsapa fa raha eo amin'ny lalambaritra fotsiny no resahana ohatra anankiray a de tsapa fa tsy mitovy mahitsy a ny miditra ny olona ao anatina fikambanana sy ny olona ray, satria raha ao anatina fikambanana moramora kokoa ny mamokatra mitady lalambaritra sy mitady a ny partenariat zany a ny mpanohana na raboly io a na ra-pitaovana rehefa miditra ao anatina fikambanana.
Nisy le fananganana n'ilay ombina tahiry ho anareo na ny zevêque, manahoana indray ny tantara momba an'izy io?
Zay indrindra rehefa tena nandeha ny fikambanana, nandeha ny famokarana, nandeha ny sehatrasa zay nataon'ny tsirairay aby, ny seham-piariana tantanany tsirairay aby, de hita fa somary tojoholana kely ihany ny mpikambana satria ao anatin'ny fanatanterahana ny le seham-piariana zay ataon'ny tsirairay a de misy ny fandaniana. De rehefa misy ny fandaniana de tao anatin'izay ty taloha zany de mandeha mindrana vola amin'ireny microfinansa reny de tsapa fa ho lasa ohatra ny lasa vesatra ho an'ny mpikambana ndray le izy satria na ny fanaovana ny atota taratasy a amin'le mpampindram-bola majinika ireny ara de somary sarotsarotra, ao koa ny resaka antoka de somary sarotra zay zany tsiry le izy nisy de nisy keo mpiara-miombina antoka niaraka taminay tamin'izay nanao tantsoroka anay a tamin'ny andro ny prospere de hoe efa fikambanana mijoro ara-dalàna ara-panjakaninareo a fa ndao ajoro eto aminareo a ny zevêque de nazavasavaina taminay moa le hoe zevêque mbola vahiny be aminay le izy de nisy formation zay nampanaoviny zareo nandritry ny herinandro a andreo mpikambanyreo de nazavaina hoe inona le zevêque de rehefa nazava taminay moa zany le zevêque hoe tena fampisamborambola ifampitsonjovana ao anatin'ny fikambanana de resy lahatra mpikambana de natsangana ny zevêque.
Tamin'ny taona firy tany hoany no nitsanganana izy io?
tamin'ny taona 1900 soroarivo ny tsanganan'ny CVK raha tena to zany kotia dia eo valo taona eo zany zao ny tsovonoron'ny CVK ny CVK anay dia nitondra ny anarana hoe CVK avotra fatelo zany hoe CVK fatelo natsanga prospere teto amin'ny faritra Analamanga na tonga le hoe CVK avotra troa.
Ahoana zany no fomba ataonareo nampidonana azy io?
Ny fomba fampidonana anazy io de miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay aby, zany hoe mizara roa mazava tsara zany ny fanatanterahana an'izy io de misy lela vola hoarotsaka ao anatin'izy io de misy atao hoe anjara briky zay de misy latsakemboka na sosialy. Le lanja le anjara briky de fierana hoe anjara briky ray ka hatramin'ny dimy no tsy maintsy nentiny anankiray fa ny lanja ny vola no fanapahan'ny mpikambana hoe izy aloha tsy latsaky ny 500 ary tsy mihoatra ny 5000 ariary. Zay zany ny azo atao anatin'le izy de resaky manao isan-kerinandro zany de tsy maintsy tsy latsaky ny 500 moa tsy mihoatra ny 5000 ny anjara ny ray de tsy maintsy manao anjara briky ray ary tsy mihoatra ny 5 de ny sosialy ndray de natao feranay ho 200 tamin'izany andro zany isan-kerinandro de manana anjara asany tsara ny sosialy zany de tsy natao hoe hozaraina rehefa any amin'ny farany fa natao fampiodonana sy fanaovana asa sosialy ohatra misy marary na misy sanatria misy maty misy fividianana fitaovana de ireny natao amin'le le latsakemboka fa ny anjara briky iny le natao hoe tahiry ifampitsinjovana atao anatin'ny fikambanana. Iny le hosamboro mpikambana tsirairay aby rehefa mitambatra tsy de fa misy zanabola, misy zanabola le izy de zanabola anay 5 isanjato de iny zanabola 5 isanjato iny nefa rehefa farana ny tsingerina fizarana an'le anjara briky ny tsirairay aby de miverina any anatin'ny fikambana tsirairay aby le zanabola zay narotsaka tao. Zany hoe rehefa raha tena tao zany ny famitinana de hoe ny CVK de natao omby tahiry ifampitsinjovana de natao batin-drakitra izy de indrindra indrindra amiko ny tena zava-dehibe amin'ny CVK de na mampitazona ny rafitra sy ny fampatokisana eo anatin'ny fikambanana satria ny olon'ny fikambanana ray zay manao CVK de isan-kerinandro de azekely isan-kerinandro satria tsy maintsy mivory isan-kerinandro de tsy maintsy eo foana ireo mpikambana ireo isan-kerinandro isan-kerinandro de anisany mbola antom-pisian'ny joron'ny fikambanana zany ny CVK hatramin'izao na de nisy any ary ny olana kely eny antsefatsefana eny.
Nanahoana zany ny toerana misy anareo amin'izao fotoana izao amin'izay le hoe ombona tahiry natsanganareo zay nanahoana izy tany am-piandohana?
Raha tany am-piandohana moa zany satria mbola vao nanomboka de somary ohatra ny somary sarotsarotra kely ihany nanatanterahana anazy teo amin'ny taona ray voalohany satria io moa le hoe vola no resahana ao anatin'le izy tsy maintsy mipetraka tsara ny rafitra sy ny disiplina sy ny fanatanterahana an'le zavatra sy mipaikady rehetrarehetra entina nanatanteraka an'le izy. Nefa re atao anatin'izay taona ray zay rehefa tena natsapa le mpikambana rehefa le zara vola tany amin'ny farany sy nahita ny tsirony hoe ay ve rehefa nakana zanabola ay miverina amiko ihany le zanabola raha tany an-trano no nanao batin-drakitra tsy nahangona ohatran'izao fa mety voasikotra foana de tao anatin'le izy keo nefa n'le seampiarinana taoko raha ohatra namboly tany ray ara afaka nanitatra velara tany mihoatran'izay noho ny fisian'le CVK de teo zany ny taona faharoa de efa nitsiry ny hevitra hoe andao ampitombona indray le anjara briky fa ohatrany kely loatra indray le vola miditra tamintsika sy vola serasera atao anatin'le zeveka de nampitombona arivo ariary a de am'izao fotoana zao zany zao ny anjara brikinay am'izao fotoana tsika resantsika zao a de roa arivo ariary a ny anjara briky ray.
Manahoana ny fampiarana ny mangarahary eo amin'ilay rafim-pitantanana?
Eo indrindra zany ny tena hoe ilaina an'le hoe fametrahana sy fandrafetana an'le fitsipika de mbola eny am-piandohana na eny am-pandehanana eny ara zany misy zavatra hoe hita fa tsy tady animba an'le fikambanana sa na tady anelingelona an'le zeveka de ampidirina any anatina fitsipika anatiny hoe aa hitatsika fa misy zavatra tady tsy andeha tady anahira na tsy hoatsy a fa ndao tonga de ampidirina ao anatina fitsipika anatiny hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao satria iny fitsipika anatiny iny ny tena tsy maintsy atao mazefatra sy tena mirafitra tsara mba hampandeha an'le fikambanana.
Misy afirmoana aloha ny mpikambanao anatin'izy io?
Ny samy mpikambana zao am'izao fotoana zao a fito ambe folo raha teny am-piandohany zay a enina ambe folo zany hoe ny mpikambana moa zany amina fika mampafikambana anazy a de tsy maintsy misy miditra ary misy koa no mivoaka de misy koa nefany a tao anatin'ny fikambanana misy moa ny hoe nindosin'ny fahafatesana de zay moa zany ny zava-misy.
Fetra ve zany Andriamatoa Robe Jaune Alain Bruno a ny isan'ny misitraka an'izay findramam-bola izay ao anatin'ny fotoana iray?
Voafetra arakaraka le vola mipetraka ao a satria ny manao izay veka ianao zany a raha mandrotsa raha hoe manomboka androany ny tsingerina de fianoray volana ny fandrotsahana vola ao a zay vao afaka misambotra mandeha ny fisamboram-bola de rehefa ao anatin'ny fisamboram-bola io nefany a rehefa manomboka amin'ny fisamboram-bola tsy misy vola mipetraka oa raha tsy mamerina le naka taloha de eo ny mila apetraka zany le rafitra hoe tsy asehaka an'ny kambana tsirairay aby a ny vola miangonao a raha ohatra ka miaraka misambotra daholy fa misy zany napetraka hoe inona mipriôritera kokoa ny samboran'le olona vola. Misy olona marary ve momba ny asa piariny hoe fambolena sy fiompiana ve misy vona ve mahazo anazy de apetrako anatina fika ma ino ma fitsipika anatiny zany a zay zavatra zay de zay ny jerena hoe raha isambotra vola ianao a iza mipriorite kosa amin'ireo olona maromaro isambotra ireo a de priorite reo raha mitovy moa ny zavatra hoe nylanja an'le isamborany vola de raha ohatra misy telo na efatra eo a de zay vola ao a no zaraina mitovy a am'le mpikambana ao moa misy ny tena mandevitra hoe aa tsy ampy anah io any io fa aloha za iandry am'y manaraka fa meo any raha anina aloha zany hoe ny fitovin'ny hevitra sy ny fifakazahoana sy ny fifampitokisana zany de mipetraka be ao anatina zeveka.
Manahoana ny firafitra ilay borao misy rafitra mazavatsara ve?
Ya anatin'ny rafitra borao zany de ohatra ny fikambanana ihany ny zeveka satria misy flo a misy sekretera ao a misy trésorerie moa zany tsy hoe trésorerie ny fiantso anazy fa mpitazona vata satria tsy de tena misy vola hotazomina moa zany eo fa le vola ao anatin'ny vata io satria ny vola koa tsy misy mijanonao fa mifamezivezy any ampikambana rehetrarehetra any de misy mpitazona lakile ao a de misy mpanisa vola zay zany ao anatina rafitra na komity mpitantana an'le zeveka ny akoatran'izay de mpikambana tsotra ihany ohatra ny rafitra na fikambanana na association na coopérative na fikambanana rehetra ihany.
Raha misy moa zany ilay mpikambana nindram-bola ka tsy mahatafaverina n'izay vola nindramin'izay a inona ny fepetra hoe mety ho raisiny ny fikambanana?
Ya anisan'ny efa olana seho teto anatin'ny fikambanana moa zany a zay olana zay satria efa nisy tamin'ny taona voanyandoha tamin'ny taona faharoa tany a nisy mpikambana tsy naverina ny sambotra vola izy de tsy naverina n'le volana lainy a nefany a avy eo izy a tsita teto toerana de anisan'ny ravitra moa zany ary isan'ny zavatra niraisina moa zany a hoe raha mifanohana satria mifanohana ny olona tsirairay aby de anisan'ny vomiditra tokoa ianao de efa tenenina hoe ampifantarina koa hoe fantatry ny vady aman-janaka koa ve ny fidiranao a atao anatin'ity fikambanana ity ao anatin'ity zay veky ity de ampifafantarina anazy hoe raha tsy malo volo ianao a ka tsy hita ianao a de tsy maintsy ny olona ao anatin'ny tokantranona aloha vadinao a no tsy maintsy resahana aloha manonitra ny vola zay nalainy a rehefa tsy voaveriny le vola.
Inona zany no antony nanosika anareo a hanangana an'ity ombona tahiry fampisamborana itya fa tsy nandeha nanatona an'ireny banky na fifampirarahana ara-bola madinika reny?
Rehefa hita zany fa tena tsapa fa ny sarotsarotra ho an'le tatsa aty ambanivohitra tatsa majinika no mindram-bola any amin'ireny microfinance ireny satria na ny fanaovana taratasy ara de misy ny tsy mahay manaky teny a sy manoratra, misy koa nefany a mitady antoka ny any amin'ireny banky ireny de anisan'ny zavatra sarotra amin'ny tatsa zany zay zavatra zay de hoe lina zany tao anatin'le zeveka hoe andao ty zeveky tya no ataontsika zay ampatanjaka anazy a sy ampandrosoana anazy a satria ty zeveky ty de atsika ty de amy mahatsika azy a tsika mampandrosan'io a tsika manatsaran'io a tsika ny afaka mampandeha an'io a de zay nampatonga an'le hoe andao no atam'izay veka no atevenina.
Amy mahafoloanao a ahoana zany mety ho aviny ty ombona tahiry a najoronareo ty?
Raha amiko manokana moa zany a raha ny nandehatra am'izay de tokony tena hoe amirapiratra sy tokony atanjaka ny zeveka ary zah mampirisika anisa miantso amin'ny fanjakana koa zany amin'ny fomba fanohanana amin'izao zeveka zao satria ohatra fotsiny zao a somary olana kely amina zeveka zao hoe tsy mahazo manao ny anjara briky tsy mahazo mihoatra ny 5000 ariary.
Araka ny nambaranao teo a miisa 7 ambin'ny folo nareo no mikambana ao anatin'ity zeveka itya, inona ny sakana tsy hahafahany tantsa hafa miditra ao anatin'ny fikambanana ampiatra azy io ihany ko?
Tsara de tsara zay fanontaniana zay satria raha mijery an'ity fokontanina tandrokomby ity zany de hoe tena ambanivohitra ihany izy nefa rehefa tena jerena koa mponineto ohatra manala sala ihany satria atao hoe raha ambanivohitra mitoerana nefa jerena ohatra ny mponina ambonin'ny vohitra ny tena kabetsahany zany hoe zara roa zany ny olona eto de raha ny akabetsahany ara tsy de tena hoe le mpamboly sy mpiompy fa le mpiasa any Antananarivo any reny sy mpiasa any an'ny hôpitaly eto moa misy an'ny hôpitaly be eto a de zay ny akabetsahan'ny olona mipetraka eto a fa vitsy tsy de tsy betsaka loatra ny tena hoe mpiompy hoe tena tatsa de na izany na tsy zany ara nefany a jerena hoe inona ny tsidiran'le tatsa ambiny a any anatina rafitra ohatra zao hoe fikambanana ohatra zao. Voalohany alohany a misy ny tatsa sasany a de tsy manaiky ho fihezina zany satria raha vao miditra ao anatina fikambanana de tsy maintsy misy fitsipika fifampifihezana ao anatiny de anisan'ny mbola toetsaina zany a hoentina mandresy lahatra ny tatsa namana zay fotopisainan' zay. Fitenenan'ny oampitenena malagasy a raha misy hoe raha te ho lasa lavitra ianao a de mandehana maro fa raha te andeha aingana fotsiny ray te ho tonga aingana de mandehana rery nefa ny tanjona de tsy le hoe ho tonga aingana fa le ho lasa lavitra.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantso ho an'ny pirenena rehetra.
Andriamatoa Rob John Arneri na Alain Bruno filoha amin'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Tandrokomby commune Mahintsy distrikta Ambohidratrimo no vahintsika teo. Niresaka ny tsarofatatra momba ny Jevec fa nanovana ny loliana ampiatra amin'ny volovary fafisaraka na nketsasaraka ny jeneraly Rabemanatso Robert ny kiaroka sy nahita azy io. Fiofanana fahefatra natao tamin'ity taona ity ka ny zoma 20 oktobra 23 sy 28 no nanaovana azy. Fa nefany no nanaovana ny fiofanana, inona no antony nanosika azy anaparitaka ity teknika famlembary ity? Ny jeneraly Rabemanatso Robert.
Ady amin'ny anoanana izy ity satria ny tena mampalelo ahy de tsika manana velaratany be voalohany zay, faharoa tsika manana rano ary fahakely tsika manana sandry, de be dia be ny mponina indrindra ny tanora, kanefa de raha mahita fa mbola manavatra varany velany tsika ka zany ohatrany tsy mety amiko zany, de zay ny mahatonga ahako manentana ny malagasy rehetra zay tara sitrapoa ity moa zany de ady amin'ny lecto ady amin'ny anonana fa de tokony le teknika hitako zany a etiko zaraiko ho an'ny mpiarabelona mba amokatra izy bebe koa, ary izy ity moa zany a de tsy zavatra sarotra akory fa moramora satria manome vokatra bebe koa amin'ny mahazatra, satria mihina moa zavatra mitranga tsy malagasy moa zany a de ndray amandrenitsika no namboly a de mitombo ny ankizy a de valaratany tsy mitombo ka noho zany a de fa miaina zany ny sakafo, ka noho zany ny asa de manatsara ny efa misy eo aloha, ary ty ataoko ty a de mitetika indrindra mety efa indrindra any amin'ny reo manatany kely valarana, de amin'izay any mba itombo kokoa no vokatra aterany.
Misy fanatsarana ve zany ilay fafisaraka sa le tamin'ny heritaona ihany no mbola foizinao?
Izy ity zany a tamin'ny andro ny epa mopera de lorane moa de le manasaraka le vary tsirairay izy de manaherina ny olona iny zay, ary zay tsy de mampandroso an'le ketsa valoandro satria le vary zany a rainy tsirairay a de mbola kely le vary a de mora tapaka ny fakany a de sahirana le sahirana le vehivavy a manetsa, fa ny anaty indray kosa de mahatonga manao azy a de mba hoe mba hanamora le ialana amle elabe le fanaovana an'le vary, kanefa moa arak'le fa tendiko matetika hoe valala tsy azo raha tsy andrinilika tsy maintsy misahirana fa raha tsika angamba mety misy ny akamona fa raha fa tia hanina ianao a dia mety le izy.
Isany nanaraka amin'ny fiofahana moa Andriamatoa Rakotoarimanana Marie Jean de Dieudonné monina ao Ambotrimanjaka distrikta Ambohidratrimo. Ny antony nanosika azy anatrika izay fiofanana izay ary.
Zaho aloha zany mpampianatra amin'ny sotro ronono de misy tany 2 hektara avoleko de betsaka ny zavatra tsy mety amin'le fambolena ataoko indrindra ny vary, de nahenao an'ity a de anao an'le izy mba ifivokatra bebe kokoa tsaratsara kokoa, de mba tsy hofoana le tany fa namboly vary taloha fa tany fahefatra hektara namboleko vary fa tapitra potiko ny fano.
Ianao ve zany vonina mpiatra n'lay teknika?
Tena zay mihitsy nandanako alohan'ny taom-pamafazana.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy hovitantsika?
Izay ny momba ny volovary fafisaraka na nyketsasaraka fikaroana sy fanatsarana natao amin'ny malagasy liana amin'ny fanatsarana amin'ny volovary eto amintsika. Hanamorana amin'ny volovary eseri na niketsa valoandro no tanjona kendrena amin'ity teknika fafisaraka ity, araka ny fanazavana nataony jeneraly Rabemanatso Robert teo. Ny eseri zay teto amintsika no nahitana azy avy eo nampahalalana tany amin'ireo firenena tany azy tany. Nampiatra ny teknika amin'ny vohizin'ny tefisaina tamin'izany fotoanaizany izy ireo, ary ankehitriny kosa lasa mpamoaka baribe indrindra eran-tany ireo firenena nampiatra azy. Mahery ny folo taonina isaky ny hektara amin'ny voka-bariny, fa i Madagasikara kosa mbola manodidina amin'ny 3 taonina isaky ny hektara ny tahambokatra akapobeny amin'izao fotoana izao, ary isan'ireo manafatra vary any amin'izy ireo ihany koa. Makasitraka nanaraka amin'ny fandarana loahevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Tilika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Tilika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Tilika.